դուրս եկավ մի քույր, տեսնելու թե Յուջինն այնտեղ է։
«Ավելի լավ է իջնեք ներքև, սպասասենյակը»,
ասաց նա։
«Շուտով նրան կբերեն, երկար չի տևի միստր Վիթլա»։
«Ոչ», անմիջապես պատասխանեց Յուջինը։ «Ուզում եմ ինքս անձամբ տեսնել»։ Նա ներս մտավ, որտեղ Անջելան պառկած էր օպերացիոն սեղանի վրա, սենյակի կենտրոնում։ Նրա վերև կախված էր էլեկտրական 6 լամպերով աշտանակը։ Գլխավերևում կանգնած էր բժիշկ Վիլեցը, որը հետևում էր անզգայացմանը։ Աջ կողմում բժիշկ Լամբերտն էր, ձեռքին ռետինե ձեռնոց անցկացրած, արնոտված, բոլորովին չզգալով Յուջինի ներկայությունը։ Ձեռքին վիրադանակը։ Քույրերից մեկը կանգնել էր Անջելայի ոտքերի կողմը և մատուցում էր դանակ, թաս, ջուր, սպունգ, վիրակապ, որ դրված էին մի փոքրիկ սեղանի վրա։ Սեղանի ձախ կողմում կանգնած էր միս Դեսալը։ Նա Անջելայի կողքին դրած սեղանի վրա մարլյա էր դարսում։ Նրա մոտ, բժիշկ Լամբերտի դիմաց, կանգնած էր մի այլ վիրահատ, որին Յուջինը չէր ճանաչում։ Անջելան դժվար էր շնչում։ Ըստ երևույթին նա անզգա էր, նրա դեմքը ծածկված էր շորով, բերանին դրված էր ռետինե ձագար։ Յուջինն այնպես մատները սեղմել էր ձեռքերի մեջ, որ եղունգները կտրել էին մատները։ «Ուրեմն սրանքի վերջո ստիպված են օպերացիա անել», մտածում էր նա, «կեսարյան հատու. հավանաբար նրանք չեն կարողանում երեխային դուրս անել, նույնիսկ սպանելով նրան»։ Գրքում գրված էր, որ այդպիսի դեպքերում արձանագրված էր, որ 75%-ը հաջող է անցնում, բայց քանի դեպքեր բոլորովին չեն արձանագրվել։ Արդյոք բժիշկ Լամբերտը մեծ վիրահատ է, կարող էր Անջելան եթերին դիմանալ, այն էլ այդպիսի թույլ սրտով։ Յուջինը կանգնած էր այնտեղ, նայելով այդ ապշեցուցիչ տեսարանի, մինչ բժիշկ Լամբերտը արագ լվանում էր ձեռքերը։ Նա տեսավ, թե ինչպես բժիշկը վերցրեց շողշողուն մի փոքրիկ դանակ, որը փայլում էր ինչպես հղկված արծաթը։ Ծերունու ձեռքերը ռետինե ձեռնոցների մեջ էին, և լույսի տակ երևում էին կապտավուն սպիտակ գույնով։ Անջելայի մերկացված մարմինը մոմի գույն էր ստացել։ Բժիշկը կռացավ նրա վրա։
«Աշխատեցեք շնչառությունը նորմալ պահել, եթե կարող եք»,
ասաց նա երիտասարդ բժշկին,
«եթե արթնանա եթեր տվեք. Իսկ դուք, բժիշկ, հետևեցեք զարկերակին»։
Նա մեղմորեն մի փոքր կտրեց փորի կենտրոնից ներքև, և Յուջինը տեսավ արյան փոքրիկ շիթերը, որ բխում էին այն տեղերից, որտեղ դանակն էր դիպչում։ Այդ կտրվածքը այնքան էլ մեծ չթվաց Յուջինին։ Մի քույր սպունգով անմիջապես հեռացնում էր հոսող արյունը, երբ նորից հատեց, երևաց փորի մկանների տակի թաղանթը, որ պաշտպանում էր աղիքները։
«Չեմ ուզում շատ կտրել»,
հանգիստ ասաց վիրահատը, ոնց որ ինքն իր հետ էր խոսում։
«Թե չէ այս աղիքների հետ մեծ գլխացավանք է կապված. Մի փոքր բարձրացրեք եսրերը»։ «Շատ լավ է. Սպունգը միս Վուդ. Այժմ տեսնենք, թե կարող ենք մի փոքր այստեղ կտրել»։
Նա նորից սկսեց կտրել, ինչպես ազնիվ հյուսնը կամ կահույքագործ վարպետը, ապա դանակը գցեց ջրով լցված թասի մեջ, որ դրված էր միս Վուդի սեղանին, և մատը մտցրեց արնոտ վերքի մեջ, որ քույրն անընդհատ չորացնում էր սպունգով, երևան բերելով ինչ-որ բան։
«Ինչ էր այդ»։
Յուջինի սիրտը դուրս էր թռչում։ Այժմ բժիշկը միջամատն էլ մտցրեց, ապա նաև ցուցամատը, ասելով.
«Ոտքը չեմ գտնում. Տեսնենք, ահա գտա»։
«Գլուխը մի փոքր մղեմ ձեր կողմը, դոկտոր»,
ասաց երիտասարդ բժիշկը, որ կանգնած էր նրա ձախ կողմը։
«Զգույշ, զգույշ, պոչոս գրիտակային թեքվել է»։ «Այժմ բռնեցի»։ «Հանգիս, դոկտոր»։
«Մի մոռացեք ընկերքը»։ Այդ սոսկալի խորոչից դուրս եկավ ինչ-որ բան, որի կտրվածքի տեղից արյուն էր կաթում։ «Տարօրինակ մի բան»։ «Մի փոքրիկ ոտ, սրունք, մարմին, գլուխ»։
«Աստվածի»,
ասաց Յուջինն ինքն իրեն, նորից աչքերը լցվեցին։
Ընկերքը դոկտոր, հետևեցեք որով այն ամաշկին, մի սպուտ, երեխան կենթանի է, ամեն ինչ կարգին է.
Ինչպես է զարկերակը միս տեսալ?
Մի քիչ թույլ է, դոկտոր.
Կչացրեք եթերը, վերջացրինք. Այժմ կարելի է դա տեղը դնել. Սպունք. Սա հետո կկարենք վիլեց. Ես չեմ հավատում, թե սա ինքն իրեն կբուժվի. Մի շարք վիրահատներ կարծում են, թե կբուժվի. Բայց ես կասկածում եմ նրա ինքնաբերաբար բուժվելու կարողության վրա. Ամենայն դեպս, 3-4 կար.
Նրանք աշխատում էին ինչպես հյուսներ, կահույքագործներ, էլեկտրամոնտյորներ. Գուցե նրանց ամբողջ հոգատարությունը Անջելայի ազգայացած մարմնի հետ էր. Այնուամենայնիվ, այստեղ տիրում էր լարված վիճակ. Մեծ աճապարանք. Միաժամանակ վստահ ու դանդաղ շարժումներով. Որքան որ քիչ աճապարես, այնքան արագ կկատարես. Հանկարծ հիշեց Յուջինը ժողովրդական այս հին ասացվածքը. Յուջինը հառել էր աչքերը. Կարծես այդ ամենը երազ էր, մղձավանջ. Դա կարող էր լինել մի մեծ նկար, ինչպես Ռեմբրանտի գիշերային պահակությունը. Երիտասարդ բժիշկներից մեկը, նա որ ինչ էր ճանաչում, ոտքից բռնած բարձր պահել էր ծիրանագույն մի բան, ոնց որ մաշկած ճագար, բայց Յուջինը զարհուրած աչքերով նկատեց, որ դա իր երեխան է. Անջելայի երեխան, այն էակը, որի համար տեղի ունեցավ այս ամբողջ սոսկալի պայքարը ու տառապանքը. Դա գունազրկված, անկարելի, առասպելական, հրեշային էակ էր. Յուջինը հազիվ հավատար իր աչքերին, սակայն բժիշկը ձեռքով թեթև հարվածում էր նրա թիկունքին, հետաքրքիր աչքերով նայում նրան. Նույն պահին լսվեց թույլ մի ճիչ, որը հազիվ թե կարելի լիներ ճիչ անվանել, հազիվ լսելի տարօրինակ մի ձայն.
Չափազանց փոքր է, բայց կարծեմ ամեն ինչ կարգին է,
ասաց Վիլեցը խոսելով երեխայի մասին, Անջելայի երեխայի մասին. Հիվանդապահ քույրը վերցրեց երեխան. Նրանք կտրատել էին Անջելայի մարմինը. Այժմ կարում էին վերքերը. Այն, ինչ տեսավ Յուջինը, կյանք չէր, այլ մի մղձավանջ. Յուջինին թվաց, թե ինքը ցնորվում է. Կարծես չար ոգիները ավերել էին նրան.
Այժմ, դոկտոր, կարծեմ բավական է. Ծածկեք նրան միս տեսալ. Հիմա կարող եք տանել.
Նրանք դեռ շատ զբաղվեցին, շատ բան արեցին Անջելայի համար. Փաթաթեցին վիրակապերով, բերանից հեռացրին ռետինե ձագարը, պարկեցրին մեջքի վրա, լվացին, դրին անվավոր պատգարակին և դուրս տարան վիրահատարանից. Մինչ այդ Անջելան ամբողջ ժամանակ եթերից ազգայացած տնքում էր. Յուջինի համար անտանելի էր լսել Անջելայի այդ տանջագին ծանր շնչառությունը. Նրան անհավատալի էր թվում, որ այդ ձայները կարող էին դուրս ելնել Անջելայի կրծքից. Այդ կարծես նրա հոգին էր աղաղակում. Երեխան էլ էր ճչում, սակայն առողջ մանկական ձայնով.
«Աստվածի, սա ինչ տանջաքննություն է»,
մտածեց Յուջինը. Պատկերացնել միայն, որ այս էր լինելու վերջավորությունը. Մահվան սպառնալիք, վիրահատական դանակ, ազգայություն, ցավ. Այս բոլորից հետո Անջելան կարողջանա՞,
արդյոք կապրի։
Իսկ ինքն այժմ հայր է։
Նա շրջեց դեմքը և տեսավ մի պստիկ աղջնակ, որին բուժքույրը ծածկոցի, թե բարձի մեջ գրկած յուղ էր քսում վրան. Երեխան վարդագույն էր, ինչպես բոլոր երեխաները։
«Ուրախալի է, չէ»՝
ասաց քույրը, որ մի քիչ մխիթարի նրան։ Նա ուզում էր Յուջինին հանել իր քարացած վիճակից։ Նա խելաց նոր տեսք էր ստացել։ Յուջինը աչքերը չէր կտրում երեխայից։ Նրան համակել էր տարօրինակ մի զգացում։ Նրան ալեկոծում էր մի խորը հոգեհուզանք, գալարվում նրա մեջ գլխից մինչև ոտքերի ծայրը, կարծես ինչ-որ փոփոխության ենթարկելով նրան։ Երեխան նման էր Անջելային։ Այո, նման էր։ Դա իր
Յուջինի երեխան էր, Անջելայի երեխան։ Կապրեր արդյոք Անջելան։ Ինքը կփոխեր իր վերաբերմունքը դեպի լավը։ Օ, Աստվածի։ Այսպիսով այս ծանրությունը իր վրա է ընկնելու, այն էլ այսպիսի ժամանակ։ Սակայն դա իր երեխան էր։ Ինչպես կարող էր նա։ Խեղճ փոքրիկ արարած։ Եթե Անջելան մեռներ, նրան կմնար այս երեխան։ Ուրիշ ոչինչ, այս փոքրիկ երեխան, Անջելայի երկար և դրամատիկ պայքարից հետո։ Նա մեռնելով, նրան փոխարինելու էր գալիս այս երեխան։ Ինչ էր դա իրեն անելու։ Ուղելու էր, ուժ էր տալու, փոխելու էր իրեն։ Ոչինչ ասել չէր կարող։ Միայն թե մի կերպ, հակառակ իր կամքին, այդ փոքրիկ արարածը սկսում էր հրապուրել նրան։ Դա փոթորկից ծնուն դառած երեխա էր։ Իսկ Անջելան, որ այնքան մոտիկ էր իրեն, արդյոք այնքան կապրեր, որ տեսներ այդ։ Ահա նա, գիտակցությունը կորցրած, անշարժ, սոսկալիորեն կտրատված։ Բժիշկ Լամբերտը նախքան դուրս գալը վերջին անգամ նայեց նրան։ «Ինչ եք կարծում, դոկտոր, նա կապրի?» հարցրեց Յուջինը հուզմունքից ընդհատվող ձայնով։ «Չեմ կարող ասել, դժվար է, անհրաժեշտ չափով ուժ չունի, սիրտը թույլ է, երիկամները ախտահարված, դա վատ կոմբինացիա է. Այնուամենայնիվ դա վերջին ելքն էր, և մենք ստիպված էինք դիմել այդ միջոցին. Շատ եմ ցավում. Միաժամանակ ուրախ եմ, որ կարողացանք փրկել երեխային. Հիվանդապահ քույրը լավագույն ձևով կխնամի նրան». Բժիշկ Լամբերտը դուրս ելավ գնալու իր գործնական աշխարհը, ինչպես բանվորը թողնում է գործարանը, աշխատանքը վերջացնելիս։ «Այդպես ենք և մենք բոլորս»։ Յուջինը մոտեցավ Անջելայի։ Այժմ նա ինչպես էր ցավում անցած երկար տարիների փոխադարձ անվստահության մթնոլորտ ստեղծելու համար, որի հետևանքը իր աչքի առջև էր։ Նա ամաչում էր իրենից, կյանքից, նրա ստեղծած այս խառնաշփոթից։ Որքան փոքր, գունատ, հյուծված էր Անջելան։ Այո, ինքը, Յուջինն էր արել այդ բոլորը։ Ինքն էր իր խապկանքով, անկայունությամբ, երերում բնավորությամբ նրան այդտեղ հասցրել։ Որոշ տեսակետով դա իսկական մարդասպանություն էր, և մինչև այս վերջին ժամը հազիվ թե սիրտը նրա հանդեպ մեղմացած լիներ։ Բայց կյանքը իրեն էլ շատ չէր փաղաքշել։ Այժմ, ո դժոխք, անիծված լինի։ Եթե Անջելան լավանար, ինքը կփորձեր լավ վարվել նրա հետ։ Այո, լավ կլիներ։ Թեև այդ միտքը նրան տխմարություն էր թվում, բայց կաշխատեր ուղվել։ Ճիշտն ասած, սերը չարժե այն զոհողություններին, որը նա պահանջում էր։ Կորչի այդ սերը, Աստված նրա հետ, ինքը առանց դրան էլ կարող է ապրել։ Ալֆրեդ Ռասել Ուոլլեսը իրավացի է, մեզ առաջնորդում են անհայտ խորհրդավոր ուժեր, ինչ որ տեղ կա Աստված, նա թագավորում է աշխարհի վրա, իզուր չէ, որ գոյություն ունեն այդ զորավոր մթին ուժերը։ Եթե միայն Անջելան չմեռներ, ինքը կճանար ուղվել, այլ կերպ կվարվեր, կուղվեր, կուղվեր։ Նա աչքերը սևեռել էր Անջելայի վրա, բայց Անջելան այնքան թույլ էր, այնքան գունատ, որ Յուջինը չէր մտածում, թե նա կլավանա։ «Չես ուզում ինձ հետ տուն գալ, Յուջին»,  ասաց Միրթլը, որ քիչ առաջ եկել էր։ «Այստեղ մենք ոչինչ չեն կարողանալ. Քույրն ասում է, որ նա մի քանի ժամ ուշքի չի գա, իսկ երեխան հուսալի ձեռքերում է»։ «Երեխան, երեխան»… Նա մոռացել էր երեխայի, մոռացել էր Միրթլին։ Նա մտածում էր իր կյանքի երկար,
մռայլ ողբերգության մասին, թե որքան չարիք է այդ կյանքը պատճառել իրեն։
«Լավ, գնանք», ասաց նա հոգնած։
Առավոտը մոտ էր։ Նրանք դուրս եկան, տաքսի նստեցին և գնացին Միրթլի տուն։ Բայց չնայած ահավոր հոգնածությանը, Յուջինը համարյա թե չքնեց։ Նա կարծես ստենդի մեջ, կողքից կողք էր շուռ գալիս։ Առավոտյան վեր կացավ և անհամբեր գնաց հիվանդանոց, տեսնելու Անջելայի, ինչպես նաև երեխային։